на ногах. Зійшов униз. Поруч були люди, а він не бачив їх. Вони всі мовчали. З-під їх чобіт сипалася і незвичайно шумко трохтіла жерства. Ненароком якось його позирк натрапив на валянки з рудими старими підпалинами. І він підняв голову. Навпроти стояв орловець. Страшне чорне від щетини обличчя ротного, на якому стягнуті бровами недобре горіли очі, не здивувало його і не сполохало. Лейтенант знімілий байдуже зирнув у їх гнівну глибину. Він не здивувався також, коли в наступну мить з болючим дзвоном у вусі полетів на землю. Він тільки захлинувся від кривди, і ніби затравлений, загнаний вовк зараз же схопився і вгатив по вуху ротного. Затим у нього все одразу пропало. І кривда, і злість. Зосталося лише давніше відчуття біди, яка так несправедливо обвалилася на нього і скинуто яку вже не було можливості. Він мовчки чекав за цим ударом наступного, міцнішого, або, може, пострілу, спину, груди. Ззаду і по боках стояли бійці. Хтось із них крикнув щось образливе, і інші підхопили. «Зрадник! Запроданець німецький! Прийшов за рештою!» Климченко чекав ці вигуки і розумів їх. Оправдуватись, однак, не було слів. Щось назавжди затяглося в його душі, і не було сили боротися з найбільшою такою несправедливістю. Уперше у короткому просвітленні свідомості мелькнув зрозумілий тепер до дрібниць намір Шварца Чернова. І лейтенант з новою силою відчув, що справді смерть тепер для нього розкіш. Але чому мовчить, не б'є і не стріляє в нього орловець? Чого він чекає, скам'яніло втупившись у нього? Лейтенант підвів очі і, зустрівшись з його позирком, раптом несподівано для себе побачив у ньому майже розгубленість. Здалося, ротний про все вже здогадався, прочитав на скривавленому обличчі лейтенанта його страшенну біду. В душу Климченка відразу хлинула образа. На мить він відчув себе таким вартим жалю, невдахою, що не втримався і на момент згубив усі сили. Він ослабіло осів на землю, затиснув між колін обличчя і видавив із себе нелюдський розпачливий зойк. Навколо гнівно гуділи бійці. Тихо, перекриваючи гомону, раптом заволав орловець. Мовчати, коли ні диявола не розумієте. Тоді люди, ніби щось відчувши, хутко затихли. Климченко почав лаянку і погрози, але вже скеровані німцем. Від розпачу він затаїв дихання поблизу від себе, почув знайомий, таки по-доброму розважливий голос голоноги. «Що ж тепер поробиш? Терпи як-небудь!» Ці помірковані розважливі слова старого чоловіка, з яким у лейтенанта було стільки різного і кепського, і доброго, якось несподівано, ніби поставили в нім щось зрушене, збите на місце. Може, в них відбився той завсідний трудний голонога, з яким чимало позмагався Клинченко. Неперебірливий, терпеливий, податливий лейтенант внутрішньо рванувся в протесті проти цього як-небудь. Він не хотів як-небудь, він хотів бути або як досі для них, або ніяк. Протест цей охопив його, переміг усі інші почуття. Лейтенант з новою силою, наданою йому злістю, скинув голову. Жадання довести свою невинуватість справою спалахнуло в нім. Це був вихід. Климченко жваво скочив, кинувся до згорбленого пом'ятій шинелі голоноги і шарпнув за дуло його автомат. «Дай!» Голонога сіпнув плечем, незрозуміло моргнув з запалими немолодими очима, але замить опустив руку, віддав з плеча автомат. Климченко, схопивши його, кинувся на схил. Раптом, втративши вагу і, здається, розум, він рачки виліз із рову і по ниві рванувся туди, вгору, до висоти. Ззаду стало тихо-тихо. Він не оглядався і не чув нічого. Всі на обриві наче оніміли, і ніхто не затримав його, не стрелив.